ธรรมะนะเรียนเราต้องปฏิบัติที่เรามาฟังครูบาอาจารย์หรือกระทั่งเราเรียนปริยัติอะไรพวกนี้นะเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติไม่ใช่เรียนแค่เพื่อให้สอบได้ธรรมะก็มีทั้งในส่วนที่เป็นจริยธรรมแล้วก็ในส่วนที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างในส่วนของจริยธรรมไม่ได้ท่องเอาไว้สอบอยู่ในส่วนใหญ่อยู่ในหนังสือนวโกวาทแต่ต้องเอาไปทำอย่างเราอยู่ในองค์กรทำไงจะอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขก็มีธรรมะที่จะอยู่รวมกลุ่มกันธรรมะทำยังไงจะเกิดความสามัคคีกันก็มีธรรมะมีเยอะแยะหน้าที่ของเราต่อพ่อแม่ต่อครอบครัวต่อเพื่อนต่อลูกน้องอะไรอันนี้ก็มีหมดธรรมะเหล่านี้ถ้าลำพังท่องไปนะไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อย่างเก่งก็แค่ว่าเอาไปสอบทำมาศึกษาอะไรแล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้นจะอยู่กับโลกก็มีธรรมะสำหรับการอยู่กับโลกจะออกจากโลกเข้าสู่ทางด้านโลกุตระก็มีธรรมะสำหรับจะไปสู่โลกุตระนั่นเป็นเรื่องที่ต้องทำเมื่อก่อนก็เจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงปู่มหาเขียนชื่อคุณอริยะเวทีอยู่วัดรังสีปาริวันที่กาฬสินธุ์เคยไปกราบท่านที่หนึ่งได้ยินประวัติว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นน้องแท้ๆของอาจารย์มหาปิ่นนะก็เลยอยากฟังธรรมะขึ้นไปหาท่านนะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านลองท่องพระไตรปิฎกนะองค์นี้ได้ประเรียนเก้านะทีแรกท่านอาจารย์มั่นให้ชวนไปปฏิบัติไม่เอาอยากเรียนปริยัติก่อนคืออยากรู้ให้หมดทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยากรู้ให้หมดเลยให้ท่านก็ไปเรียนปริยัติได้เป็นปริญญาเก้าได้เป็นเจ้าคุณได้เป็นเจ้าวาดวัดหลวงพอเรียนจบเชิญมหาปิ่นเข้ามาตามบอกว่าเคยสัญญาว่าเรียนปริยัติจบแล้วจะออกปฏิบัติท่านก็ทิ้งทุกอย่างเลยนะออกปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นท่านจะเชี่ยวชาญทั้งปริยัติและปฏิบัติท่านที่หลวงพ่อไปกราบท่านนะท่านบอกท่านสงสัยอยู่ข้อหนึ่งว่าพระนนท์นะทรงจำธรรมะคือพระสุตตันตปิฎกได้ทั้งหมดนะจริงหรือสงสัยข้อนี้มันน่าสงสัยนะมันเยอะมากเลยท่านก็พิสูจน์ว่าพระอนนท์จะจำได้จริงหรือด้วยการท่องพระไตรปิฎกไม่ท่องเฉพาะพระสูตรนะมันท่องหมดเลยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกตอนที่หลวงพ่อไปเจอท่านนะท่านก็เล่าให้ฟังท่านท่องได้หลายสิบเล่มแล้วได้เกินครึ่งแล้วจำนวนไม่ได้นะตัวเลขแล้วท่านก็สรุปอย่างหนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้นจะอยู่กับโลกก็มีธรรมะภาคปฏิบัติที่จะต้องทำเพื่อเราจะได้อยู่กับโลกอย่างมีความสุขมีความสงบมีสันติ ต้องการไปสู่โลกุตระธรรมนะได้มากได้ผลอะไรเงี้ยก็มีธรรมะอีกลักษณะหนึ่งแต่ไม่ว่าจะธรรมะลักษณะใดนะจะอยู่กับโลกก็ต้องปฏิบัติจะพ้นโลกก็ต้องปฏิบัติงั้นธรรมะทุกข้อองค์นี้ท่านบอกนะหลวงพ่อไม่ได้บอกขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้รอบรู้อาจารย์มหาเขียนนะท่านบอกธรรมะทั้งหมดของพุทธเจ้านะทุกหัวข้อเป็นไปเพื่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็ต้องเอาลงมือทำนะบางคนก็เรียนธรรมะที่จะพ้นโลกแต่เรายังเป็นคารวาสอยู่ไม่สนใจธรรมะที่จะอยู่กับโลกนะก็เรียกว่าเราทำหน้าที่ของเราไม่สมบูรณ์นะอย่างเรามีหน้าที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงภรรยาสามีเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าไม่เอาเราไม่ทำหน้าที่แล้วเราจะปฏิบัติอย่างเดียวเพื่อความพ้นทุกข์อะไรเนี่ยอันนั้นมันก็ไม่ถูกนะเมื่อเป็นฆราวาสก็ต้องทำงานทำหน้าที่ของฆราวาสปฏิบัติธรรมแบบที่คารวะสมควรทำลงไปดูนะลงไปเสิร์ชหนังสือนวโกวาทนะเป็นธรรมะสำหรับคารวะหนังสือนี้กรมพยาวชิรญาณวโรรสนะท่านแต่งขึ้นมาให้พระเรียนเพราะว่าคนไทยแต่ก่อนผู้ชายทุกคนต้องบวชงั้นบวชแล้วก็เลยให้เรียนนะว่าโกวาทศึกออกไปจะได้เอาธรรมะไปใช้จะครองเรือนให้มีความสุขจะเป็นยังไงจะอยู่ในองค์กรด้วยความสันติสุขจะทำยังไงสอนละเอียดพวกเราลองไปทำดูนะจะเอาแต่ธรรมะภาคโลกุตระทิ้งธรรมะเบื้องต้นนะมันอยู่ยากทำยากมีผู้หญิงหลายคนนะมาปรับทุกข์กับคุณแม่บอกเนี่ยอยากปฏิบัติธรรมนะแต่ไม่ให้สามีถูกตัวเลยนะเพราะว่ากลัวจะเป็นมลทินอยากปฏิบัติก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะแล้วมาร้องห่มร้องไห้บอกคุณแม่ว่าตอนนี้สามีไปมีผู้หญิงอื่นแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยคล้ายๆมุ่งโลกุตระนะในสภาวะที่ยังไม่พร้อมนะเราต้องระมัดระวังนะรู้ว่าเราเป็นอะไรนะเราเป็นคารวะหน้าที่ของคารวะทำอะไรบ้างย่อๆเลยนะธรรมะของคารวะเนี่ยถ้าย่อๆลงมาก็คือทานศีลภาวนานะมีทำทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยเป็นกรอบกว้างรายละเอียดมันก็มีแจกแจงเป็นหมวดหมวดเป็นหัวข้อการทำทานนะก็ต้องรู้จักทำทานทำจนล้มละลายนะไม่มีความสุขนะที่ตอนทำมีศรัทธาอยากทำระหว่างทำก็ปลื้มพอทำแล้วก็เศร้าโศกว่าไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะจิตเศร้าหมองการที่เราจะทำบุญทำทานต้องรู้อย่างหนึ่งนะเราจะต้องมีความสุขมีบุญในสามกาละก่อนทำนะก็ต้องมีบุญนะมีความสุขระหว่างทำก็ต้องมีความสุขทำแล้วนึกถึงทีไรก็มีความสุขนี่ถ้าก่อนทำอยากทำมากเลยกระเฮียนกระหือพอทำไปแล้วนะมันนึกทีหลังโอ้ตายแล้วเอาเงินไปใช้ทำบุญทำทานหมดแล้วไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยจิตเศร้าหมองนะหรือบางทีพวกเราปฏิบัติแบบครึ่งๆกลางๆก็มีกิจกรรมเยอะเดี๋ยวก็ทอดผ้าป่าเดี๋ยวก็ทอดกฐินอะไรเงี้ยวุ่นวายกับกิจกรรมงานบุญทั้งหลายมากมายพอผ่านงานไปแล้วนั้นก็มานั่งนึกว่าตายแล้วจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราเสียไปหมดแล้วเตลิดเปิดเปิงไอ้ที่นั่งภาวนาไว้นะที่เดินจงกรมไว้ เสียหายไปหมดละเนี่ยจิตเศร้าหมองการกระทำนะทำความดีอย่าให้เศร้าหมองทีหลังถ้าหากระหว่างทำก่อนทำระหว่างทำจิตเราเป็นบุญแต่ทำแล้วจิตเราเศร้าหมองนะบุญอันนั้นไม่สมประกอบนะเป็นบุญที่กระพร่องกระแพร่งไม่สมบูรณ์ในสามกาละก่อนทำระหว่างทำหลังทำบุญชนิดนี้เป็นบุญที่ต่ำเตี้ยเรียดินนะและไม่ใช่ว่าดีนักหนาหรอกในตำรานะบอกไว้ชัดเจนเลยทำบุญแล้วก็เศร้าหมองทีหลังนะอาจจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะจะได้เป็นมนุษย์ได้แต่มักจะพิการอันนี้ไม่ได้ตำหนิคนพิการนะไม่ใช่บูลลี่แต่ว่าบอกแล้วว่านี่ตำราเขาว่าไว้อย่างนั้นหลวงพ่อไม่ยืนยันหรอกเพราะเราหลวงพ่อไม่มียานทัศนะมากมายถึงจะรู้สัตว์โลกทั้งโลกหมุนเวียนอย่างนั้นแต่เขาบอกไว้ชัดเจนในตำราบอกว่าก่อนทำบุญนะแช่มชื่นระหว่างทำบุญแช่มชื่นทำแล้วจิตใจเศร้าหมองสุดท้ายนะหลังแล้วจิตใจเศร้าหมองบุญนี้เป็นบุญเล็กน้อยถ้าหากไม่มีบุญอื่นที่เด่นชัดกว่านี้ให้ผลตอนที่เราตายถ้าไม่มีบุญอื่นที่เด่นชัดกว่านี้นะไอ้บุญตัวนี้จะให้ผลให้ผลเราเกิดมานะก็จะพิการเกิดมาแล้วก็ไม่สมประกอบทีก็พิการทีหลังจากเกิดเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะเวลาจะทำทานทำบุญอะไรก็ตามเถอะทำกิจกรรมทำแล้วอย่าให้เสียใจทีหลังบางคนทำแล้วก็เพื่อนไม่ได้ไปทำนะเพื่อนก็ขยันภาวนาสตาร์ทด้วยกันเริ่มต้นด้วยกันผ่านไปนานๆตัวเองเนี่ยทำไมไม่ดีขึ้นเพื่อนเขาดีขึ้นนะเนี่ยจิตใจเริ่มเศร้าหมองแล้วเพราะงั้นเรามันระวังนะเตือนแล้วเตือนอีกนะไม่อยากให้พวกเราตกต่ำลำบากเป็นคนดีแต่มันดีไม่ถึงพร้อมมันก็เป็นได้คุณได้ประโยชน์ที่เจือกับโทษอยู่เพราะงั้นจะทำทานก็ต้องรู้จักประมาณนะการรักษาศีลรักษาศีลนะสำหรับพวกเรานั้นก็คือตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจา5 ข้อ 5 ข้อพอแล้วบางคนไปถือศีล8นะยังครองเรือนอยู่ไม่ให้สามีถูกตัวอะไรเนี้ยมาทำผิดหน้าที่นะแล้วก็เศร้าหมองทีหลังสามีหนีไปหาผู้หญิงอื่นงั้นจะถือศีลก็ถือให้พอดีกับตัวเราถือศีล8ได้ไหมได้แต่ไม่ได้ถือเป็นนิจศีลถือเป็นวาระเช่นครบรอบวันเกิดเราถือศีล8หรือว่าเราเกิดวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเราถือศีล8สักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยยังพอไหวถ้าถือมันทุกวันนะถ้าทำงานหนักเงี้ยโลกก็พร้อมจะกินเอาแล้วครอบครัวก็จะมีปัญหาเนี่ยถือศีลก็ต้องรู้จักประมาณทำทานก็ต้องรู้จักประมาณฐานะตนเองถือศีลก็ประมาณฐานะตนเองนะและอีกตัวหนึ่งคือการภาวนาภาวนาไม่ใช่แปลว่าท่องพุทโธนะภาวนาแปลว่าเจริญอะไรนะการที่เราตั้งใจรักษาศีลเราศีลเราดีขึ้นนั่นก็เป็นการภาวนานะภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นแล้วภาวนาอย่างที่เราเข้าใจก็คือทำสมาธิอะไรเงี้ยบางคนก็คิดว่าการภาวนานะต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมเสมอไปไม่จำเป็นนะถ้าเรานั่งสมาธิเข้าสมาธิลึกๆไม่เป็นไม่มีครูบาอาจารย์นะไม่ควรจะไปนั่งเล่นนะอันตรายเพราะว่าการทำสมาธิส่งเดชนะมันมีกับดักมากมายกับดักเช่นเห็นนิมิตต่างๆบางทีภาวนาไปนะเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกขึ้นมาตกใจกลัว หรือพอนาอยู่เห็นผีโผล่ขึ้นมาจริงไม่มีผีหรอกจิตมันหลอนขึ้นมาแยกไม่ออกว่าอะไรของจริงของปลอมสติแตกนะที่เขาเรียกว่ากรรมฐานแตกทำแตกเพี้ยนไปเลยเพราะตกใจมากอะไรเงี้ยนี่ภาวนาอย่างง่ายๆที่ปลอดภัยนะไหว้พระสวดมนต์ไปนะสวดยาวๆแล้วเหนื่อยก็สวดย่อๆพุทโธธัมโมสังโฆนะว่างขึ้นมาไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ภาวนาที่พอดีพอดีปลอดภัยบริกรรมไปเรื่อยๆปลอดภัยนะไม่ค่อยมีนิมิตทั้งหลายหรอกแต่ถ้าอย่างจะนั่งสมาธิจริงจังทำอานาปานสติอะไรเงี้ยนะก็เสี่ยงนิดนึงเสี่ยงตรงไหนหลวงพ่อเคยเดินมาแล้วนะแล้วเดินไปในเส้นทางที่ผิดดีว่ากลับตัวกลับใจทันตอนแรกๆหัดนั่งสมาธินะหายใจลมหายใจจะยาวนะหายใจลึกๆลงไปนะทีแรกก็หายใจเข้าก่อนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทลมก็ยาวถึงท้องน้อยพอจิตเริ่มสงบนะลมก็เริ่มตื้นตื้นตื้นขึ้นมาจะมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกแล้วลมมันก็ระงับไปนะกลายเป็นแสงสว่างพอมีแสงสว่างนะเราไม่มีครูบาอาจารย์ควบคุมสั่งสอนจิตมันก็ถลำลงไปในแสงสว่างคราวนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรนะมันรู้มันเห็นได้สารพัดเลยจะดูสวรรค์ดูอะไรเงี้ยดูได้หมดอ่ะนะมันเป็นนิมิตมันเป็นสวรรค์จริงหรือสวรรค์ที่จิตหลอนเนี่ยตอบไม่ถูกหรอกนะหรือเห็นผีโผล่ขึ้นมานะเห็นเทวดาโผล่ขึ้นมาเนี่ยเห็นนะเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะนี่พอเราเพลิดเพลินอย่างนี้มากๆนะจิตมันไม่เข้าฐานเลยจิตไปข้างนอกพอนั่งสมาธิที่ไรนะจิตก็ออกไปข้างนอกไปดูโน้นดูนี่ไปเรื่อยๆถ้าเราภาวนาจนเราเข้าถึงฐานของจิตได้แน่นแฟ้นมั่นคงจริงๆแล้วออกรู้ออกเห็นข้างนอกไม่มีโทษนะไม่เป็นปัญหามีพระอรหันต์อยู่องค์หนึ่งนะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะที่จริงตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะท่านชอบส่งจิตออกนอกไปดูสัตว์ชนิดตายแล้วไม่ไปเกิดที่ไหนอย่างพวกเราจะอยากรู้ใช่ไหมเพื่อนเราตายแล้วจะไปที่ไหนญาติเราตายพ่อแม่ตายจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเนี้ยนี่จิตมันอยากรู้อย่างเนี้ยองค์เนี้ยพอท่านภาวนาได้ธรรมะขั้นต้นนะคือพระอนุรุทธะนั่นแหละนะคนไทยเรียกพระอนุรุทธะท่านก็เที่ยวส่งจิตออกนอกนะเที่ยวดูไปเรื่อยเลยในจักรวาลเที่ยวดูไปเรื่อยสมัยนั้นยังดีว่ามีพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์มีพระอรหันต์อะไรอยู่มากมายนี่พระอนุรุทธเนี่ยบุญบารมีท่านสูงอย่างเราถ้าไปเล่นนะบุญบารมีไม่พอเนี่ยเตลิดเลยคราวต่อไปก็ไม่รู้เลยที่เห็นเนี่ยคนหรือผีแยกไม่ออกนะนี่พระอนุรุทธเนี่ยบุญบารมีท่านเต็มแล้วชาตินี้ยังไงท่านก็บรรลุพระอรหันต์แน่นอนท่านก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมานะเอ๊ทำไมเราไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีท่านก็ไม่ถามพระสารีบุตรข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญกระผมมีทิพยจักษุคือมีตาทิพย์กระผมมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกระผมสามารถเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีจำได้ไหมท่านถามอะไรกระผมมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามท่านเห็นรูปนามนะเป็นพันพันคู่นะเกิดดับในเวลาไม่นานอย่างเห็นผู้คนมากมายนะท่านก็เห็นนะไอ้คนที่ตายแล้วไปไหนนี่รู้หมดเลยนะรวดเร็วมากแล้วท่านก็สงสัยว่าทำไมท่านไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีเนี่ยเป็นผลของสมาธินะได้สมาธิแล้วก็เ เกิดปฏิภาคมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ตามแสงออกไปรู้ไปเห็นท่านพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าพูดสำนวนหลวงปู่ดูลย์ก็บอกส่งจิตออกนอกแต่ท่านพระสารีบุตรท่านปัญญากล้าแก่เก่งกล้าท่านแจกแจงให้ฟังบอกท่านอนุรุตที่ท่านบอกว่าท่านมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นความเซลจัดของท่านนะเป็นกิเลสตัวที่หนึ่งนะกูเก่งกูเก่งนะมีมานะที่แบบกูเก่งกูเก่งท่านไม่เห็นกิเลสตัวนี้นะท่านเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวเห็นไหมท่านเที่ยวดูโลกธาตุตั้งพันโลกดูมันเกิดมันดับนะนั่นคือความฟุ้งซ่านของท่านนะคืออุทัจจะเป็นกิเลสตัวที่สองที่ท่านไม่เห็นนะแล้วตรงที่ท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีตรงนั้นเป็นกิเลสชื่อกุกุจจะรำคาญใจปกติพอฟุ้งซ่านแล้วมันจะต่อด้วยรำคาญใจฟุ้งฟุ้งไปโอ้ทำไมเราไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีเนี่ยท่านพระสารีบุตรท่านก็ชี้ให้ดูพูดประโยคสั้นๆนิดเดียวนะท่านแจกแจงกิเลสออกมาได้ทั้งสามตัวข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญกับผมมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่กูเก่งกูเหนือคนอื่นผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวนี่ฟุ้งซ่านมัวแต่ไปดูข้างนอกทำไมไม่ดูตัวเองนะทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีนี่เป็นความหงุดหงิดใจเป็นความหงุดหงิดใจทำไมไม่ได้ทีวะทำไมไม่ได้ทีอย่างพวกเราภาวนาใช่ไหมนั่งสมาธิเดินจงกรมไปช่วงหนึ่งก็หงุดหงิดใจแล้วทำไมมันไม่พัฒนาเนี่ยต้องมีเสียงอย่างนี้ด้วยนะอย่างเงี้ยนะมันหงุดหงิดอ่ะเราไม่เห็นกิเลสนะเราไม่เห็นกิเลสอันเนี้ยทำสมาธินะแล้วมันก็ออกรู้ออกเห็นอะไรเงี้ยอันตรายท่านพระอนุรุตบารมีท่านเต็มท่านก็แก้ได้ก็บรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์นะเครื่องอยู่ของท่านก็คือดูโลกธาตุดูจักรวาลทั้งหลายนั่นแหละคราวนี้ไม่มีใครว่าท่านละเพราะจิตท่านไม่ไหลออกไปไหนละจิตท่านกลืนเป็นอันเดียวกับความว่างไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหลไปไหลมาต่อไปแล้วท่านก็เลยเป็นเอตทัคคะนะได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นเอตทัคคะในด้านทิพยจักษุเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทิพยจักษุตาทิพย์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นหวยเห็นอะไรนะทิพยจักษุเนี่ยก็คือเห็นว่าสัตว์ตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเรียกทิพยจักษุเอาของใส่กล่องไว้แล้วก็ให้ดูว่าอะไรอยู่ในกล่องเนี่ยอันนั้นก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะคำว่าทิพยจักษุจริงๆจะรู้ความตายความเกิดของสัตว์ทั้งหลายดูไปแล้วก็สัตว์นี้มันเป็นไปตามกรรมของมันนะนะเข้าใจอย่างนี้จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่เตลิดเปิดเปิงนี่พวกเราภาวนานะหลวงพ่อถึงพยายามเล่าให้พวกเราฟังเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้แล้วปลอดภัยนะทุกวันนี้ไม่รู้จะหาที่ไหนหายากเต็มทีนะเพราะฉะนั้นสอนหลักเอาไว้ให้แม่นๆถ้าเราภาวนาแล้วนะมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นอย่าตามมันไปเนี่ยสอนแล้วสอนอีกตามไปนิมิตมันจะเกิดมันจะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นจริงก็ได้นะเห็นไม่จริงก็ได้บางทีตอนต้นเห็นจริงนะแล้วต่อมาพอเห็นจริงๆแล้วกิเลสเกิดนะพอกิเลสเกิดคราวนี้เห็นไม่จริงแล้วมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่ออาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิมอาวุโสที่สุดนะในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วสันหลังท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่อยู่ใกล้ประตูช้างเผือกนะหลวงพ่อคุ้นกับท่านนะเพราะว่าคุยธรรมะกันรู้เรื่องท่านก็เห็นจิตมันแหวกออกมานะท่านเคยเห็นจิตมันแหวกสว่างว่างออกมาเนี่ย หลวงพ่อภาวนาก็เห็นอย่างเดียวกันนั้นก็ได้คุยกันเข้าใจกันก็คุ้นเคยท่านเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านออกธุดงค์ใหม่ๆนะออกมาจากหลวงปู่สิมแล้วไปธุดงค์ท่านนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำอยู่องค์เดียวพอเช้ามาเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยชาวบ้านชอบถามท่านไม่เห็นเลขไหมไม่เห็นไม่ได้ดูไม่เคยสนใจเรื่องเลขนะเลขคือเลขลอตเตอรี่อะนะทุกวันชาวบ้านก็ชอบถามเห็นเลขไหมฝันอะไรไหมไม่เห็นเลขไม่อะไรทั้งสิ้นนะเสร็จแล้วใจเนี่ยมันเกิดพะวงขึ้นมาแกมันเห็นเลขมันเห็นยังไงเนาะพอนั่งสมาธินะใจมันคิดถึงมันเห็นยังไงว่าเลขนะท่านเล่าให้ฟังนะท่านเห็นเลข6ตัวนะขึ้นบนผนังถ้ำขึ้นไม่ใช่2ตัว3ตัวอย่างที่อื่นนะเห็นทีเดียว6ตัวเลยช่วงนั้นลอตเตอรี่มันมี6ตัวตอนหลังมันเป็น7ตัวตอนหลังก็กลับมาเป็น6ตัวอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยซื้อนะลอตเตอรี่ที่ไม่ซื้อเพราะเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้มันเป็นโอกาสถูกกินมากกว่าโอกาสได้เงินนะมันเป็นเรื่องป๊อปนะนี่พอท่านเห็นเลข6ตัวพอชาวบ้านถามท่านบอก6ตัวนะเข้าหัวเราะกันทั้งหมู่บ้านเลยพระอะไรมาให้หวยทีนึงตั้ง6ตัวนะไม่มีใครซื้อเลยนะปรากฏว่าพอลอตเตอรี่ออกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย6ตัวเนี้ยคราวนี้ชาวบ้านถ้าแตกตื่นโถดูสิท่านอุตส่าห์ให้เราไม่ซื้อนะชาวบ้านก็เริ่มมาล้อมถ้ำท่านนะมาคอยถามท่านเห็นเลขยังนะเห็นครั้งที่สองนะ6ตัวอีกแล้วถูกนะชาวบ้านไปซื้อกันรวยกันทั้งหมู่บ้านเช่ามือเริ่มมามองแล้วอาจจะต้องเก็บแล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วไม่เป็นให้ทีละ6ตัวชาวบ้านยิ่งมามากกว่าเก่าอีกนะมาทีหนึ่งหลายหมู่บ้านแล้วตอนนี้ท่านบอกตอนนั้นใจท่านมันลำพองใจมันทั้งวู้เรานี่เห็นหวยแม่นมากครั้งที่สาม6ตัวปุ๊บเจ้ามือเตรียมจะฆ่าท่านอยู่แล้วนะเลขขึ้น6ตัวชาวบ้านนะทุ่มซื้อกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะไม่ถูกสักตัวเลยนะชาวบ้านก็จะเล่นงานท่านท่านก็กลับมาหาหลวงปู่สิมนะบอกโอ้ยหลวงปู่เล่นงานยับเยินไม่ต้องรายงานไปทำอะไรมาเนี้ยกลับมาเนี้ยโดนทันทีเลยนะท่านเล่าให้ฟังหลายเรื่องนะสนุกดีมีคราวหนึ่งฟังไหมมันไม่ค่อยเกี่ยวกับธรรมะเท่าไหร่เรื่องหวยเนี่ยสอนบอกว่าอย่าไปเชื่อนิมิตนิมิตเกิดนะก็แค่รู้แค่เห็นเราก็โยนทิ้งไปมีคราวหนึ่งท่านออกไปทุดงยังหนุ่มอยู่อะไปอยู่ในป่าในอะไรเงี้ยจิตมันเกิดราคะขึ้นมามันห้ามไม่ได้อะเป็นคนไกลของร่างกายนะร่างกายมีฮอร์โมนเพศอะไรเงี้ยจิตมันเกิดราคะขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงสวยนะเกิดขึ้นแล้วผู้หญิงนั้นสวยๆนะมันกลายเป็นผีที่จริงมันเป็นผีนะมันก็จะบีบคอท่านนะท่านก็ตกใจนะไล่ยังไงก็ไม่ไปท่องบทสวดอะไรมันก็ไม่ไปนะมันบีบแรงขึ้นแรงขึ้นนะท่านก็นึกถึงหลวงปู่สิมหลวงปู่ช่วยลูกด้วยท่านก็เห็นภาพหลวงปู่สิมนะลอยมานั่งสมาธินะแล้วลอยมาผีมันก็หนีไปท่านก็รีบกลับมาหาหลวงปู่สิมพอมาถึงนี้บอกโดนด่าเช็ดเลยว่าออกไปภาวนาทำไมไม่ดูแลจิตตัวเองนะดีที่ผีมันไม่หักคอตายถ้าทำอย่างนี้ทีหลังนะจะปล่อยให้ผีหักคอไปเลยนะถูกท่านดูเอาหลวงปู่สิมนะแกเก่งเรื่องพวกนี้นะรู้เยอะในเรื่องของนิมิตนะทำสมาธิเก่งเห็นไหมพอกิเลสเกิดก็สู้ไม่ไหวแล้วนะในเรื่องของสมาธิอย่างเดียวเนี้ย ข่มกิเลสได้เป็นครั้งเป็นคราวนะบางทีพอกิเลสแรงขึ้นมาก็สู้มันไม่ได้เหมือนกันตัวที่จะขุดรากถอนโคนกิเลสได้คือตัวปัญญาตัวที่จะขุดรากถอนโคนกิเลสนั่นคือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงปัญญาไม่ใช่เรื่องความเฉลียวฉลาดรอบรู้อะไรรู้ทฤษฎีฟิสิกส์ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเนี่ยในทางศาสนาพุทธก็ไม่เรียกว่าปัญญาปัญญาที่ดีนะก็เป็นปัญญาจากการทำวิปัสสนากรรมฐานเรียกวิปัสสนาปัญญาการเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของจิตใจไปเรื่อยๆในส่วนก็เห็นนะขันธ์ห้ารูปคือร่างกายเนี่ยเวทนาความสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณก็คือจิตคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยขันธ์ห้าทั้งหมดนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นปัญญาสำคัญนะถ้าฝึกอย่างนี้แล้วต่อไปเข้าสู่โลกุตตระพ้นทุกข์ได้นี้ถ้าจิตเราภาวนาไปด้วยนะภาวนาจิตมันเห็นทองแท้กายนี่คือตัวทุกข์นะจิตก็จะหมดความถือมั่นในกายจิตหมดความถือมั่นในกายนะส่วนยังหนุ่มๆอยู่อย่างเงี้ยฮอร์โมนเพศมันยังทำงานต่อเนื่องอยู่ช่วงหนึ่งนะทั้งที่ได้ธรรมะขั้นที่สามแล้วเนี้ยบางทีความรู้สึกของราคะก็ผ่านมานะแต่จิตมันเห็นแล้วเนี้ยว่ากายนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรในส่วนของจิตนะจิตมันมีปัญญาอย่างรู้อย่างหนึ่งจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะเพราะงั้นเวลาราคะเกิดเนี่ยแล้วจิตทยานไปตามราคะนะมันเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นนะพอเห็นทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บราคะนั้นถล่มทลายไปทันทีเลยนะไม่สามารถทำงานต่อไปได้จิตก็พ้นจากราคะไปนะมันแค่ไหวแวบมาแล้วก็ขาดสะบั้นลงไปนะแต่ถ้าบอกว่าพอจิตมีราคะเกิดขึ้นเราพิจารณาปฏิกูลอสุภะแล้วราคะหายไปอันนี้ยังไม่ใช่ของจริงนะอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานถ้าเป็นของจริงนะเพราะว่ามันราคะมันเกิดตั้งอยู่ไม่ได้นะราคะกามราคะมันตั้งอยู่ที่ไหนก็ตั้งอยู่ที่กายเนี่ยสิ่งที่เรียกว่ากายคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยราคะถ้าการมราคะถ้าจะตั้งก็ตั้งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ถ้าสติปัญญามันแก่รอบนะมันไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายราคะก็ไม่มีที่ตั้งนะไหวสะเทือนขึ้นมาเพราะเป็นฮอร์โมนเพศมันผลักดันก็ดับทันทีเลยนะไม่ต้องพิจารณาสุภาอะไรหรอกถ้ายังต้องมีอุบายไปแก้จิตอะไรเนี่ยนะแสดงว่ายังไม่ขาดจริงนะยังต้องนั่งแก้จิตอยู่ถ้าขาดจริงนะไม่ต้องนั่งแก้แล้วนะอะไรไหวขึ้นมาก็ขาดสะบั้นตรงนั้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาภาวนานะถ้าเราเดินมาทางกายเราจะเห็นว่ากายเนี้ยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันก็วางกายนะถ้าเราเดินทางจิตดูจิตมาเรื่อยๆนะพอถึงจุดตรงเนี้ยมันจะเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์มีเห็นอย่างนี้นะแล้วองค์สภาวธรรมผลที่ได้มาเสมอกันเหมือนกันคือพ้นจากกามราคะและพ้นจากปฏิฆะเหมือนกันนะก็ไม่รู้จะโกรธทำไมนะเพราะโกรธแล้วจิตทุกข์อ่ะมันเห็นอย่างนี้นะก็ไม่เอาแล้วถ้าเราได้ยินใครพูดว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์อย่าเพิ่งอนุโมทนานะอย่านึกว่าคนที่พูดอย่างนี้คือพระอรหันต์นะเพราะจิตยังมีสองอย่างคือจิตที่ทุกข์กับจิตที่ไม่ทุกข์อันนั้นยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะนะถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะจิตคือทุกข์ไม่มีจิตที่ทุกข์กับจิตไม่ทุกข์ไม่มีหรอกนะแต่ว่าธรรมะมันเป็นขั้นๆนะความรู้ความเข้าใจนะมันจะค่อยๆพัฒนาแตกต่างกันออกไปนี่พวกเราเป็นคฤหัสถ์นะหลวงพ่อแนะนำนะท่องไปพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ท่องไปเวลาราคะรุนแรงก็พิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรก็ทำไปเถอะมันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ตรงพิจารณาปฏิกูลอสุภะนั้นก็จะมีอันตรายอยู่ช่วงหนึ่งนะต้องระวังนี่เล่าให้ฟังนะเผื่อพวกเราปฏิบัติห่างครูบาอาจารย์ได้ยินหลวงพ่อบอกไว้แล้วจะได้เดินไม่อันตราย อย่าพิจารณาปฏิกูลอสุภะบางทีเห็นอะไรน่ากลัวเห็นตัวเองเน่าขึ้นมานะเหมือนเห็นผีอะไรเงี้ยตกใจนะถ้าเวลาตกใจให้รู้นะนั่นคือนิมิตนะให้ย้อนกลับมาที่จิตตนเองจิตตกใจให้รู้ว่าตกใจจำตรงนี้ไว้นะจิตตกใจให้รู้ว่าตกใจหรือเรานั่งสมาธิแล้วแสงสว่างเกิดแล้วจิตไปเห็นเทวดาจิตดีใจให้รู้ว่าดีใจอย่าทิ้งจิตตัวเองถ้าปฏิบัติแล้วทิ้งจิตตัวเองนี่อันตรายที่สุดเลยนะมันบ้าเอาง่ายๆเลยนะเพราะเราอย่าทิ้งจิตตนเองแล้วไม่พลาดหรอกนะงั้นทานนะต้องรู้จักทำอย่างฉลาดนะทำแล้วอย่าให้เศร้าหมองทีหลังศีลต้องรู้จักรักษานะตั้งใจงดเว้นบาปอกุศลให้พอดีกับสถานะของเรานะจะถือศีลแต่ก็ถือเป็นคร่าวๆถือตลอดเวลาเนี่ยอันตรายอยู่กับโลกลำบากแล้วก็ภาวนาเอาภาวนาแบบที่ไม่ค่อยอันตรายอะพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเนี่ยบริกรรมไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีอันตรายมันไม่มีนิมิตอะไรหรือเจริญเมตตาเจริญเมตตานะเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้นะแต่ไม่ผ่านปฏิภาคนิมิตนะอย่างเราเจริญเมตตาในใจเราเบื้องต้นอาจจะบริกรรมนะเมตตาผู้นังอรหังเมตตาเมตตาผู้นังอรหังเมตตาเนี่ยนะบริกรรมไปนะแล้วจิตมันรวมลงไปนะมันไม่ผ่านแสงสว่างนะมันพัดเข้ารูปไปเลยนะก็ทำได้ถึงอรูปชั้นที่สามนะรูปชั้นที่สามขึ้นไปถึงโน่นได้ก็ไม่ค่อยอันตรายอันตรายมันจะมาทีหลังก็ต้องระวังอีกนะเนี่ยกรรมฐานนะเหมือนเดินบนปากเหวถ้าเดินตามรอยเท้าครูบาอาจารย์ไปนะท่านเดินไต่ขอบเหวไปท่านไต่มุมเนี้ยเราไต่ตามนะก็ค่อนข้างปลอดภัยถ้าไม่มีคนไต่นำนะเราไต่นะโอกาสพลาดมันก็มีต้องระมัดระวังหลวงพ่อถึงพยายามสอนให้จุดที่ผิดๆนะต้องระวังทำสมาธินะจุดที่ผิดทั้งหลายคือเรื่องนิมิตมีทั้งนิมิตที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสทางกายหรือนิมิตเป็นความรับรู้ทางใจนะมีได้หกอายตนะเลยนะนิมิตที่เกิดนิมิตเป็นรูปก็มีนะหลวงพ่อเคยเจอตอนนั้นบวชอยู่วัดชนประทานก็ขยันนะภาวนานั่งสมาธิที่วัดตอนนั้นเขาสอนพองหนอยุบหนอนะหลวงพ่อไม่เอาหลวงพ่อทำสมาธิที่เราคุ้นเคยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะก็นั่งไปเรื่อยนะทนมากปวดก็ทนเอาพอปวดมากนะก็คลายจากนั่งขัดสมาธินั้นก็เหยียดขาออกไปนะหลังก็พิงผนังหน่อยผ่อนคลายอิริยาบถหน่อยก็นิมิตนะเห็นคนหนึ่งเดินเข้ามาหานะมาถึงก็ยกมือไหว้แล้วเขาก็นวดขาให้รู้สึกตอนนั้นหลับตาทำสมาธิอยู่รู้สึกว่ามีถูกนวดกดลงไปเหมือนนิ้วโป้งกดนะลืมตาขึ้นมาดูนะเห็นขาเนี่ยนะยุบลงไปเป็นรอยนิ้วเลยนะยุบลงไปอย่างเงี้ยเขากดอยู่ประมาณ40วินาทีพอปล่อยปุ๊บเนี่ยนะขาที่เป็นเน็บอยู่หายทันทีเลยนะเราก็อะไรวะเทวดามานวดให้หรืออะไรเงี้ยแต่ไม่สนใจก็ถือว่าอันนี้คือนิมิตอันหนึ่งนะนิมิตเป็นรูปก็มีนะกระทบทางร่างกายนั่งอยู่ร้อนวูบมาเย็นวูบมาอะไรเงี้ยนั่งอยู่เหมือนลมพัดนั่งอยู่เหมือนมดมาไต่ตัวอะไรเนี้ยนี่นิมิตทั้งหมดเลยนะอย่างนั่งสมาธิแล้วคันยิบยับเหมือนมดมาไต่อะไรเนี้ยส่วนมากเป็นเศษกรรมจากปานาติบาตที่เคยทำมาเม็ดเศษเล็กๆน้อยๆนะเศษใหญ่ๆนั้นรับไปแล้วไอ้ตัวใหญ่นะเหลือแต่เศษนิมิตเป็นรูปก็มีนะเป็นเสียงก็มีได้ยินเสียงนะเสียงจริงก็มีเสียงปลอมก็มีถ้าจิตเรายังกิเลสเยอะอย่าเชื่อนะเสียงปลอมมันเยอะกว่าเสียงจริงถ้ากิเลสเราเบาบางนะเสียงจริงมันก็เยอะกว่าเสียงปลอมถ้าไม่มีกิเลสก็เหลือแต่เสียงจริงๆจิตไม่หลอนนะนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นนั่งอยู่ก็ได้กลิ่นดอกไม้นะอาบน้ำอยู่จากฝักบัวนะมันกลายเป็นน้ำหอมออกมาอย่างเงี้ยรู้สึกหอมฟุ้งไปหมดเลยนะอย่างนี้ก็นิมิตนะ หรือนั่งนั่งอยู่ก็ได้กลิ่นซากศพนะตัวเองเหม็นตัวเองเหมือนซากศพหรือเห็นได้กลิ่นเหม็นมาจากข้างนอกอันนี้ก็นิมิตนิมิตกลิ่นนิมิตรสก็มีนะอย่างอาหารที่เรากินแต่ละคำเนี้ยบางทีมันมีนิมิตรสขึ้นมานะโอ้อันนี้อร่อยพิเศษเลยนะอร่อยตำราเขาก็พูดถึงแม้รสทิพย์พวกเทวดาเอารสทิพย์มาใส่เราเคยได้ยินอย่างนั้นนะเราก็นึกเนี่ยมีรสทิพย์ที่แท้แค่รสทิพย์รสทริปนะลงอยู่ข้างถนนนั่นนะนะออกนอกลู่นอกทางนะงั้นนิมิตเป็นรสก็มีนะของธรรมดานะอร่อยเลยก็ได้นะนิมิตรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายนิมิตที่เกิดทางใจที่เห็นโน้นเห็นนี่รู้โน้นรู้นี่นะอย่าเชื่อถือหลักไว้ก่อนอย่าเชื่อถึงมันเป็นความจริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะและส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจริงหรอกนะอย่างนิมิตว่าเฮ้ยคนนี้เคยเป็นเมียเรามาแต่ชาติปางก่อนอะไรเนี้ยเนี่ยกิเลสหลอกแสนสาหัสนะพังไปเยอะแล้วนับปฏิบัติอ่ะนะเนี่ยคนเนี้ยเคยเป็นเมียเราคนนี้เป็นลูกเราคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้หมดเลยนะล้วนแต่ญาติมงพงศาทั้งนั้นเลยนะถ้าคนไหนเราไม่ชอบคนนี้เป็นศัตรูเราแต่ชาติปางก่อนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจิตหลอนได้ง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นนิมิตทั้งหลายอย่าไปเชื่อมันให้ย้อนกลับมาที่จิตเวลานิมิตเกิดจับหลักให้แม่นนะย้อนกลับมาที่จิตตัวเองอย่างรู้สึกมีรสอร่อยผิดปกติอุ๊ยดีใจรู้ว่าดีใจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าสงสัยเนี่ยปัดเข้ามาที่จิตตัวเองแล้วจะปลอดภัยจำหลักได้ไหมไปปฏิบัตินะถ้านิมิตใดๆเกิดนะไม่ต้องไปค้นคว้าว่าจริงหรือปลอมให้ย้อนกลับมาที่จิตตนเองนิมิตนั้นน่ะจะสลายไปหมดเลยนะเสื่อมสลายไปหมดเลยอย่างเวลาเรานั่งสมาธิอยู่แล้วเราเห็นเทวดามาเยอะแยะเงี้ยนะเราอย่าหมดไปดูเทวดาย้อนมาที่จิตนะจิตสงสัยว่าจริงหรือปลอมพอเราเข้าถึงจิตนะแล้วกลับย้อนออกไปดูนะอันนี้เป็นศิลปะที่เราไม่แนะนำให้ฝึกนะแต่ว่ามันออกไปรู้ถ้าเป็นนิมิตปลอมเนี้ยมันจะหายไปหมดแล้วนิมิตปลอมจะดับหมดนะในทันทีที่เราย้อนเข้ามาที่จิตตนเองเมื่อเวลานิมิตเกิดนะย้อนมาที่จิตตนเองก่อนนะแล้วถ้าจะต้องการรู้ข้างนอกก็ค่อยกลับออกไปรู้ถ้าเป็นของจริงก็ยังอยู่ถ้าเป็นของเก๋ก็หายหมดนะแต่ว่าไม่มีสาระอะไรรู้ว่าเทวดาจริงๆมาแล้วมันได้อะไรก็ได้มานะอัตตานะกูใหญ่กูเก่งโอ้เทวดายังมาไหว้กูมีแต่เรื่องกิเลสนะว่าอย่าไปหลงนิมิตไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้ย้อนเข้าที่จิตตนเองไว้นี่สอนกว้างๆนะเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญงั้นพวกเราจะต้องเอาไปปฏิบัติธรรมะไม่ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเรียนอย่างเดียวก็มีแต่กิเลสมากขึ้นมากขึ้นช่วยอะไรตัวเองก็ไม่ได้แล้วก็ร้ารานชาวบ้านได้ไปรู้จักทำทานนะทำทานก็ไม่ใช่แค่จ่ายเงินนะทำทานเช่นโกรธเขาก็อภัยทานไม่รู้จะโกรธทำไมโกรธแล้วจิตเราเศร้าหมองเนี่ยไม่โกรธนะหรือว่าเราโกรธใครนะเราหัดมองเขาในมุมของเขาเองทำไมคนนี้มันร้ายอย่างนี้วะถ้าเรามองโอ้พื้นฐานเขาเป็นอย่างนี้นะพื้นฐานเขาลำบากอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาขาดชีวิตเขาขาดความอบอุ่นอย่างนี้เงี้ยพอเราเข้าใจเท่านั้นนะเราอภัยได้ทันทีเลยไม่ต้องเจตนาเลยอภัยเองอัตโนมัตินะเนี่ยมีอภัยทานอภัยแล้วประกอบด้วยปัญญาของตัวเองนี่เลิศเลยนะได้บุญใหญ่บุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่มีสติปัญญากำกับไว้ก็เป็นบุญเล็กน้อยกระพร่องกระแพร่งนะจะรักษาศีลต้องรู้จักรักษาให้พอดีนะพอดีกับตัวเองจะภาวนานะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ตัวอาศัยหลักที่เราได้ยินได้ฟังนี่แหละเอาตัวให้รอดภาวนานะหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตเครื่องระลึกของสตินะเช่นพุทโธธัมโมสังโฆอะไรบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วจิตหนีไ ไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยรู้ทันว่าจิตหนีไปพุทโธธัมโมสังโฆแล้วจิตถลำลงไปจมลงไปนะรู้ว่าจิตจมลงไปแล้วนะจิตมันก็จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานี่พอฝึกมากเข้ามากเข้านะจิตจะมีกำลังขึ้นมาคราวนี้จะทำสมาธิอะไรจิตก็จะไม่หลงไม่ไหลง่ายๆแล้วเบื้องต้นก็ฝึกสมาธิที่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนถ้าอยู่ลำพังนะถ้ามีครูบาอาจารย์ให้เราถามได้อะไรได้มันก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันน่าหนักใจนะทุกวันนี้ไม่รู้จะถามใครมันถามอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจับหลักให้แม่นปลอดภัยที่สุดกัลยาณมิตรนะไม่รู้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตรสิ่งที่ช่วยเราได้คือโยนิโสมนสิการการแยบคายในการสังเกตตัวเองแล้วนิมิตเกิดขึ้นก็แยบคายย้อนเข้ามาที่จิตตนเองเนี่ยอย่าทิ้งจิตตนเองแล้วจะไม่พลาดวันนี้เทศให้ฟังพอสมควรเท่านี้นะกิเลสมันก็มีทุกคนน่ะนะมากบ้างน้อยบ้างก็ของที่เราสะสมมาเองแหละเราตามใจมันมากมันก็มีกำลังเราคอยรู้เท่าทันมันเรียกกวนมารยาของมันมันก็อ่อนกำลังนะวันนี้ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรภาวนาไม่เลิกปฏิบัติไม่เลิกนะเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ชนะนะทำสงครามทีแรกกำลังยังน้อยก็ตีโฉบฉวยก่อนยังไม่ตีเมืองหลวงตีอ้อมๆไปก่อนสู้กิเลสตัวเล็กตัวน้อยไปจนกำลังเราเข้มแข็งแล้วก็เข้ามาทำลายกิเลสที่อยู่ในจิตผู้รู้ของเรานะอันนั้นยากที่สุดละเราจะพบว่าหัวหน้าโจรไม่ได้อยู่ที่อื่นนะหัวหน้าโจรอยู่ในเมืองหลวงนะอยู่ในจิตเรานี่เองก็ค่อยๆตีอ้อมเข้ามานะตีมาจากของหยาบไปสู่ของละเอียดต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งใช้กายเป็นวิหารธรรมรู้ว่าหลงไปรู้ได้ค่อนข้างบ่อยทำสมาธิไม่ได้จิตไม่มีกำลังบางครั้งมีกำลังจะเห็นกายหายใจเข้าออกในมุมมองของไตรลักษณ์ได้เห็นจิตลึกๆไม่ยอมรับความจริงกลัวที่จะไม่ได้เกิดอีกตอนนี้ดูแลแม่ที่อายุมากสมองฝ่อหูแว่วทำให้จิตใจมีแต่ไฟโทสะเร่าร้อนตลอดทั้งวันบางครั้งหลุดทางวาจาคิดว่าถ้าตายคงต้องไปทุคติขอคำแนะนำครับ
ดูแลคนเจ็บคนป่วยนะต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ได้ด้วยเวลาเราดูแลคนเจ็บคนป่วยนะพิจารณาลงไปเขาอยากเจ็บเขาอยากป่วยไหมไม่มีใครอยากเจ็บอยากป่วยนะพ่อเราแม่เราที่ป่วยอะไรนี่ท่านก็ไม่ได้อยากเจ็บอยากป่วยแก่เฒ่าลงมาร่างกายมันอยู่ไม่ไหวมันก็เจ็บป่วยเนี่ยพิจารณาลงไปให้เห็นว่าธรรมดาเขาต้องเจ็บเขาต้องป่วยนี่จิตที่ฝึกมาไม่ดีพอร่างกายเจ็บป่วยจิตใจเขาก็เร่าร้อนดูสิร่างกายก็เจ็บจิตใจก็เศร้าหมองนะมีแต่เรื่องน่าสงสารถ้าจากนั้นนะก็น้อมจิตกลับเข้ามาหาตัวเองเห็นไหมเขาเจ็บป่วยอย่างนี้วันหนึ่งเราก็อาจจะต้องเจ็บป่วยอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราเจ็บป่วยอย่างนี้เราอยากให้ลูกหลานให้คนดูแลเราปฏิบัติกับเรายังไงเนี่ยลองคิดกลับมาคิดตัวเองนะเอาใจเขามาใส่ใจเราแม่เราเจ็บป่วยจิตใจไม่เคยฝึกใช่ไหมเขาก็ทุรนทุรายเอออารวาสอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งถ้าเราเจ็บป่วยฮะเราต้องการให้ลูกหลานเราให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรายังไงแม่เราเขาก็ต้องการอย่างเดียวกันนั่นแหละเนี่ยให้ใจเขาใจเราอย่างนี้นะถ้าเราวางเรื่องใจเขาใจเราได้โอ้แม่เขาก็ต้องการอย่างเนี้ยต้องการให้คนดูแลอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเจ็บป่วยเราก็ต้องการเหมือนกันแหละ แต่เรายังได้เปรียบแม่ตอนที่เราเคยฝึกจิตมาแล้วงั้นเราก็ไม่ประมาทนะการฝึกจิตนะความมันจะดีนะใช้เวลาต้องทุ่มเทเวลาเสื่อมนะเสื่อมเร็วหลวงพ่อยกตัวอย่างให้พระในวัดเนี่ยฟังพระในวัดเนี่ยช่วยกันปลูกป่าปลูกต้นไม้ที่นี่เดิมเป็นไร่มันนะจนาท่านพาพระปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆถึงขนาดป่าไม้เขาก็มาให้ที่ฝั่งโน้นเพิ่มนะให้ปลูกต้นไม้หลวงพ่อให้พวกพระดูต้นไม้นะกว่ามันจะโตสักศอกหนึ่งนะใช้เวลาตั้งนานเป็นปีเลยนะแล้วเวลามันจะถูกทำลายนะแป๊บเดียวเองอย่างปลูกต้นไม้ขึ้นมาสูงเมตรหนึ่งแล้วนะแล้วมันมีหญ้าอยู่ใกล้ๆคนงานเข้าไปตัดหญ้ามองไม่เห็นต้นไม้ก็ตัดต้นไม้ไปด้วยเริ่มนับหนึ่งอีกแล้วเดี๋ยวต้องปลูกมันใหม่เพราะฉะนั้นเวลาจิตนี่ก็เหมือนกันกว่ามันจะพัฒนานะใช้เวลาแต่เวลาเสื่อมเนี่ยเสื่อมเร็วมากเลยเหมือนต้นไม้อะปลูกตั้งเป็นปีๆเวลาตัดนะแป๊บเดียวพริบตาเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทนะต้องไม่ประมาททำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็เอาความเจ็บป่วยของพ่อของแม่นั้นนะมาเป็นเครื่องสอนใจเราเขาเจ็บป่วยเขาทุกข์ไหมเขาทุกข์วันหนึ่งเราอาจจะเป็นอย่างเขาเราทุกข์แล้วจิตใจเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่เราทุกข์แล้วจิตใจเรายังมีที่ยึดเหนี่ยวนะเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองนะอย่าให้ธรรมะเสียอะไรก็ตามเถอะอย่าให้ธรรมะของเราเสียไปการที่ดูแลพ่อแม่นั้นเป็นบุญใหญ่นะแล้วถ้ารู้จักวางใจให้ถูกมันก็คือการเห็นบทเรียนของชีวิตที่ดีที่สุดอันหนึ่งเลยตอนเราไม่สบายเด็กๆพ่อแม่ไม่เคยบ่นเลยนะอือรถฉี่รถอะไรก็ไม่บ่นเลยเราร้องไห้โยเยอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่บ่นพอถึงวาระนี้นะใจเราไม่ยอมรับแล้วเรารู้สึกพ่อแม่โยเยอะไรเงี้ยเนี่ยมองย้อนกลับข้างนะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะรู้เลยแม่ก็ไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้แต่มันถึงเวลาธาตุขันธ์มันเป็นก็ต้องเป็นร่างกายลำบากจิตใจลำบากนะเราเห็นบทเรียนต่อไปร่างกายเราก็อาจจะลำบากอย่างนี้แต่จิตใจเราจะต้องไม่ลำบากมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้เบอร์สอง
ปฏิบัติในรูป
ดี
ปฏิบัติในรูปแบบโดยรู้สึกที่กายมีจิตเผลอและเพ่งบ้างถ้าจิตหลงนานหรือเจอเหตุการณ์ที่โทสะแรงเช่นขับรถจะระลึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุของโลกเพื่อถอยออกมาและคิดเยอะกว่าจะเข้าใจการปฏิบัติใช้เวลานานหากมีสิ่งใดควรปรับปรุงเพิ่มเติมขอหลวงพ่อเมตตาด้วยค่ะ
ไม่ต้องปรับปรุงนะให้ทำต่อไปอีกที่ปฏิบัติเนี่ยถูกเป๊ะเลยนะจิตตั้งมั่นถึงฐานจิตมีกำลังเรียบร้อยแล้วจิตชนิดนี้แหละพร้อมที่จะเจริญปัญญาอย่างตรงที่เราขับรถนะโทสะเกิดเรามีสติปุ๊บจะดับปั๊บเลยแต่บางทีกิเลสมันแรงนะดูปุ๊บไม่ดับอ่ะไม่ดับก็ต้องพิจารณาช่วยตรงที่เราคิดพิจารณาช่วยนะอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานตรงที่เรามีสติรู้ปั๊บดับปั๊บอันนั้นเราเจริญปัญญาทำวิปัสสนาตรงที่เราช่วยมันคิดนั้นเป็นสมถะกรรมฐานตอนไหนสู้ด้วยวิปัสสนาได้เราก็สู้ตอนไหนวิปัสสนาไม่ไหวก็ใช้สมถะอันนั้นถูกแล้วนะไม่ใช่วิปัสสนาลูกเดียวเลยไม่เอาสมถะอันนั้นไม่เก่งอะมันคล้ายๆเราจะทำงานสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเครื่องมือหลายอย่างนะถึงเวลานี้หยิบอันนี้ขึ้นมาถึงเวลานี้หยิบอันนี้ขึ้นมาใช้จะได้รอบตัวเลยคล่องแคล่วว่องไวเบอร์สองภาวนาดีมากๆเลยนะดีน้อยคนนะที่จะทำมาถึงจุดนี้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าทอดทิ้งการปฏิบัตินะมันไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกธรรมะดีทำถูกแล้ว ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปโลกนี้ไม่มีตัวเราไม่ใช่คิดรู้สึกเอาเบอร์สาม
ทำในรูปแบบใช้วิธีรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจมีใจเป็นคนดูพออารมณ์แช่นิ่งจะทำให้รู้สึกตัวเช่นยิ้มเพราะกลัวติดสมาธิแต่คิดว่าตนเองน่าจะสติและสมาธิอ่อนไปไม่แน่ใจว่าทำผิดถูกเช่นไรคะ
ทำมันก็ดีนะไม่ผิดอะไรหรอกแต่เราต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างขนาดนี้เราไปสร้างพบขึ้นมาพบหนึ่งรู้สึกไหมจิตใจเราขนาดนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ดูออกไหมคิดถึงจิตใจตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะตอนที่ยังปฏิบัติไม่เป็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะเวลาเรามาลงมือปฏิบัตินะอย่าน้อมจิตให้มันค้างนิ่งๆอยู่กลางอากาศแบบนี้นะปล่อยให้มันทำงานให้ได้แล้วมีสติตามระลึกนะลดลงมาอีกนิดนึงถอยลงมาอย่าไปอยู่บนฟ้าหายใจอย่างนี้หายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปอย่าให้จิตไปค้างข้างบนจำตรงนี้ได้ไหมมันไม่เหมือนกับทีแรกเห็นความต่างไหมที่ทำทีแรกไปค้างไว้เฉยๆอันนั้นไม่ดีนะไม่ดีเดี๋ยวเคยตัวแล้วแก้ยากถอยลงมาธรรมดาธรรมดาหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ดันจิตให้ไปอยู่กลางอากาศดูธรรมดาอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆนะถ้าจิตสงบเขาก็สงบของเขาเองเราไม่ได้ไปแต่งมันขึ้นมาตรงนี้แหละนะรู้สึกอย่างนี้นะตัวนี้เราถึงจะเดินปัญญาได้นะถ้าดันไว้กลางอากาศอย่างที่คิดไม่เดินปัญญาหรอกเฉยๆเบอร์สี่
ระหว่างวันเผลอบ่อยส่วนใหญ่ปฏิบัติในช่วงเย็นด้วยการเดินและนั่งสมาธิก่อนนอนและหลังตื่นนอนราว30นาทีทุกวันมีสภาวะที่ต่างกันบางวันเมื่อเห็นความคิดเหมือนมีสภาวะหน่วงสว่างโล่งขยายใหญ
่
แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสงบและมีสรุปด้วยว่าคิดอะไรรู้สึกยังติดเพ่งขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
อย่าทิ้งสตินะจะหายใจไปก็มีสติจิตจะรวมก็มีสติอย่าทิ้งสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปไม่เคลิ้มไม่เผลอขาดสติไม่ดีนะรู้สึกร่างกายนะร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกเวลารู้สึกร่างกายนะสังเกตไหมจิตเรามันปรับลงมานิดนึงตรงนี้ดีนะส่วนที่ทำอยู่มันไปแต่งให้จิตไปอยู่ในภพนิ่งๆอันนั้นเสียเวลาถอยลงมาเห็นร่างกายหายใจรู้สึกอย่างนี้นะตรงนี้มันจะมีข้อต้องระวังคือมันจะฟุ้งซ่านง่ายหัดใหม่ๆมันจะฟุ้งเราก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆแล้วต่อไปไม่ฟุ้งหรอกแต่ถ้าเรากลัวฟุ้งแล้วเราดันจิตขึ้นไปค้างนิ่งๆนะเหมือนกับไม่ฟุ้งนะแต่ไปต่อไม่ได้นะเป็นทางตันเนี่ยตรงนี้ถูกนะตัวนี้จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดเห็นไหมพอเราอยู่ตรงนี้นะจิตทำงานอะไรเราก็เห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แล้วเวลามันรวมมันก็รวมของมันเองเห็นไหมจิตมันเคลื่อนออกไปรู้ว่ามันเคลื่อนออกไป ดีกว่านิ่งเฉยๆอยู่นะอย่าให้จิตติดเฉยเบอร์ห้า
ฝึกสติขยับตัวแล้วรู้ทันจิตบางครั้งขยับตัวแล้วเกิดปิติจึงใช้ฝึกในชีวิตประจำวันเห็นความคิดแยกออกลักษณะจิตแปลกไปจากเดิ
ม
เกรงว่าจะเป็นสมถะกราบขอคำแนะนำครับ
ไม่เป็นหรอกนะยังไม่ได้ติดสมาธิมันเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยแต่มันยังฟุ้งไปนิดนึงด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในรูปแบบยังจำเป็นนะต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตหนีเรารู้จิตถลำไปเพ่งเรารู้เนี่ยต้องฝึกไปเรื่อยๆไม่เลิกนะตลอดสายของการปฏิบัติเราจะไม่ทิ้งหลักข้อนี้เลยต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตหนีไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้นะไม่งั้นจิตมันจะไม่มีแรงแล้วฟุ้งๆไปจิตหนีไปคิดรู้ไหมยิ้มสิยิ้มหวานๆเห็นร่างกายยิ้มไหมพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเห็นด้วยจิตปกตินะจิตตัวนี้แน่นไปแค่จิตปกติจิตปกติไม่มีน้ำหนักนะจิตที่มีน้ำหนักไม่ใช่จิตปกติเบอร์ห้ารู้สึกไหมจิตเรายังมีน้ำหนักอยู่มีน้ำหนักเพราะเราไปทำมันขึ้นมานะงั้นทำกรรมฐานนะจิตหนีไปเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้ไม่ได้ไปฝึกให้มันนิ่งฝึกให้มันดีฝึกให้มันฉลาดนะไม่เอาอะไรเลยเอาการรู้พฤติกรรมของจิตใจในปัจจุบันไปนะดูปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ไปแต่งมันอย่าไปแทรกแซงเบอร์หก
โดยรวมรู้สึกว่าการภาวนาก้าวหน้าขึ้น มีสมาธิมากขึ้น และเข้าใจว่ามีปัญญาเห็นจิตทำงานเองบ้างบางขณะความเป็นตุ่มรั่วยังคงมีแต่น้อยลงเรื่อยๆในรูปแบบใช้การนั่งสมาธิเป็นหลักเข้าใจผิดถูกเช่นไรครับ
เอาเบอร์ห้าก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดที่ทำอยู่ใช้ได้นะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเพื่อจะไปข้างหน้าต่อไปไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งแก้ของที่กำลังทำอยู่นะที่ทำอยู่นะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วแต่ว่าให้มีเครื่องอยู่ไว้รู้ทันจิตเรื่อยๆมันจะได้พัฒนามากกว่านี้นะอย่าน้อมจิตอย่างนี้อย่างนี้เป็นการน้อมจิตให้นิ่งอย่าไปแต่งถ้าน้อมปุ๊บจิตจะหนักเบอร์หกก็ใช้ได้นะแต่ขณะนี้บังคับจิตอยู่นิดนึงรู้สึกไหมจิตมันมีน้ำหนักขึ้นมานะถ้ามันมีน้ำหนักให้รู้ทันเลยเนี่ยเราไปหลงแทรกแซงมันแล้วเราก็รู้เราไม่แทรกแซงรู้อย่างที่จิตใจมันเป็นไม่ไปแทรกแซงจิตใจอย่าน้อมจิตอย่างนั้นอันนั้นจะน้อมจิตเข้าหาความเคลิ้มนะมีสติไม่น้อมส่วนจิตจะรวมนะมันรวมเองนะมันไม่ได้เคลิ้มแบบขาดสติไม่ได้เคลิ้มเหมือนคนติดยาพวกทำสมาธิผิดมันจะเคลิ้มแบบคนติดยานะเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเรามีสติไหมนะดีเบอร์เจ็ด
ในรูปแบบใช้การเดินรู้สึกเป็นหลักเพราะนั่งแล้วเคลิ้
ม
ในชีวิตประจำวันอยู่กับร่างกายและพุทโธแต่ก็ยังหลงบ่
อ
ยรู้ตัวว่าขาดสมาธิจึงเน้นการฝึกรู้สึกตัวให้ได้เนือง
ๆ
โดยรวมคิดว่ามีความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นแต่บางครั้งก็เกิดงงว่าทำถูกทางหรือไม
่
ขอหลวงพ่อแนะนำค่ะ
ทำถูกนะส่วนในเรื่องงงห้ามไม่ได้มันงงทุกคนนะพระอนาคายังงงเลยนะไอ้ที่ทำอยู่นี่ถูกเปล่าอ่ะนะที่งงนะงงแล้วทำไงไม่ต้องหาคำตอบกล้าๆหน่อยงงรู้ว่างงงงมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้างงแล้วเราแสวงหาคำตอบนั้นเราเสียท่ามารแล้วเราถูกมารหลอกแล้วมารตัวนี้ชื่ออภิสังขารมารหลอกให้เราฟุ้งเราไม่ต้องหา ไม่ต้องคิดหาคำตอบมันงงรู้ว่างงแล้วจบตรงๆนั้นเลยแล้วก็ภาวนาของเราต่อไปนะกำลังของจิตยังไม่ค่อยพอนะจิตดีขึ้นแต่ว่ามันยังกำลังมันยังไม่เต็มนะทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเบอร์หนึ่งดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยรู้สึกไหมใจมันคลายออกไปเยอะแล้วเมื่อกี้มันจมอยู่กับโทสะอันนี้จิตมันถอนตัวออกมาได้แล้วเบอร์แปด
เดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันเห็นความคิดผุดขึ้นมาตลอดหลงรู้ตลอดทั้งวันหลงสั้นลงเห็นร่างกายหายใจได้เองเห็นความหงุดหงิดอิจฉาตระหนี่ขี้เกียจได้บ่อยอยากปฏิบัติอยากดีมีความจงใจในการปฏิบัติคิดว่าตัวเองติดเพ่งจนปวดจมูกถึงเบ้าตาขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยครับ
ที่ปฏิบัติมาถูกต้องทั้งหมดเลยนะมันร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงรู้ไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องแสวงหาอะไรมากมายนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะจับหลักอันนี้แล้วก็ไปได้แล้วล่ะที่ปฏิบัตินั้นดีมากๆเลยนะใช้ได้ตรงนี้ไม่ดีตรงนี้สร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมารู้สึกไหมมันขยับจิตปุ๊บเข้ามาอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะแน่นๆนะอย่าไปรั้งจิตเข้ามาถ้ารั้งจิตเข้ามามันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นไม่ต้องเที่ยวแสวงหาอยู่กับปัจจุบันไปพุทโธพุทโธไปก็ได้นะไม่ต้องค้นคว้าอะไรเนี่ยจิตที่ดีคือจิตตรงนี้นะพอเราอยู่ตรงนี้พอสมควรแล้วต่อไปจิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวยังไงเราก็เห็นหมดนะร่างกายเคลื่อนไหวยังไงมันก็เห็นหมดนะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้เจตนาให้จิตตั้งมั่นถ้าเจตนาให้จิตจะหนักนะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ดูอย่าแต่งจิตดูจิตอย่างที่จิตเป็นอย่าไปปรุงแต่งจิตของเบอร์8ก็จําไว้คำหนึ่งนะอย่าไปปรุงแต่งจิตให้รู้จิตอย่างที่จิตเป็นนะที่ทำน่ะดีนะตรงนี้มันละเอียดมากแล้วนะภาวนามาได้ถึงจุดที่มันละเอียดแล้วถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตได้เนี่ยพัฒนาไปได้อีกบางทีบางคนภาวนาเก่งนะแล้วจิตไปติดอารมณ์อยู่พอจิตติดอารมณ์ก็พยายามแก้นะสองวันสามวันสี่วันอะไรนั้นแก้ที่จริงง่ายนิดเดียวติดอารมณ์ก็อย่าไปจับมันวางมันไปเฉยๆเลยง่ายๆเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องแก้ของเก่าเท่านี้นะอันนี้การปฏิบัติฟังแล้วต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแล้วก็ไม่พัฒนาด้วยถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆนะจิตเราก็สูงขึ้นเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตมันพัฒนาขึ้นเห็นไหมมันต้องอย่างนี้นะมีภารกิจก็ทำหมดภารกิจที่จำเป็นแล้วเหลือเรื่องไม่จำเป็นไม่เอาแล้วย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วนะที่จะไปต่อได้ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านนะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่จำเป็นเราก็เนิ่นช้ามีธรรมะหมวดหนึ่งชื่อปปัญจธรรมคือธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าตัณหามานะทิฏฐิสามตัวทำให้เนิ่นช้าอยากโน้นอยากนี้นะเนิ่นช้ามานะอยากเด่นอยากดังอยากใหญ่ทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นตัวนี้สามตัวนี้ใครมีสามตัวแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็แย่แล้วถ้าผ่านสามตัวนี้ได้ตัณหา มานะทิฏฐิแล้วจะไปได้ราบรื่นวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเกินไป5 นาทีเดี๋ยวมันกระทบผู้ช่วยสอนเขา